Kapitel 20. Dobbeltspil. På dommens dag ville I opdage den værste mand være ham, som havde to ansigter. Profeten Muhammad, berettet af Al-Bukhari. Muslimernes sejr ved Badr sendte et gys gennem dem, som havde håbet på islams ende. Islams tilhængerskare voksede sig nu større for hver dag. Ikke desto mindre holdt en stor del af befolkningen i Medina stadig fast ved flere guderi. Mange af de araber, som valgte ikke at blive muslimer, indså, at sejren ved Badr øgede muslimernes agtelse i Arabien. De følte derfor, at de bedst kunne beskytte deres interesser ved at forene sig med den muslimske lejr. Dette træk var ikke funderet på nogen anerkendelse af islam, men på den tanke, at profeten Guds velsignelse og fred være med ham, og hans ledsager, må Gud være tilfreds med dem, sandsynligvis ville følge deres triumf op med flere store sejre, der kunne gøre dem til Arabiens herskere. Dilemmaet for politisterne i Medina var, hvordan de kunne indlemme sig i det islamiske samfund, uden at tro på islam og Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham. Desuden grublede de over, hvor stor sandsynlighed der var for, at muslimerne ville sejre igen. Hvad ville der ske, når Quraysh kom så over nederlaget og mobiliserede en ny styrke for at angribe muslimerne? Hvis Quraysh tilføjede muslimerne et knusende nederlag, kunne det betyde islams ende. Så ville de medinesiske politister ikke have opnået andet end Quraysh-stammens fjendskab. Imidlertid fandt de snart en vej ud af deres klemme. De besluttede sig for at antage en forstilt position og lade som om, at de var muslimer. Koranen beskriver dem som hyklerne. Når de, der er hyklere, møder de troende, siger de, vi tror os. Men når de er alene med deres djævle, siger de, vi er bestemt på jeres side. Vi håner blot de troende. Koran, Sura 2, Aya 14. På overfladen så hyklerne ud til at være muslimer. De bad og fastede og opførte som om, de tilhørte det muslimske samfund. Men i virkeligheden forsøgte de at sabotere islams sag. Flere af dem var nær bristepunktet af nid og misundelse over for profeten Guds velsignelse og fred være med ham, og hans ledsager må Gud være tilfreds med dem, og hide efter, at der skulle ske noget, der kunne give islam dødstødet. Hyklerne var i stand til at skaffe sig indsigt i det islamiske samfunds hemmeligheder og overgive informationer til islams fjender. De greb enhver mulighed for at skade muslimerne. De forsøgte for eksempel at nedbryde muslimernes moral, når de skulle i krig, og arbejdede ihærdigt på at så splid blandt muslimerne. De bagatelliserede profetens budskab og opretholdt hemmelig forbindelse med islams modstandere. Åbenbaringen instruerede imidlertid profeten Guds velsignelse og fred være med ham, om at affinde sig med, hvad disse folk gav sig ud for, og lade det være op til Gud at fælde dom over dem. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, udtrykte imidlertid sin bedrøvelse over deres indstilling og gav dem ved flere anledninger vink om, at han var klar over deres hykleri. Som nævnt var der en stor population af jøder i Medina. Ifølge egne udsagn kom de til Medina, fordi deres hellige skrifter bebudede, at det var stedet, hvor den sidste profet ville etablere sit rige. De håbede, at den sidste profet ville opstå fra iblandt dem, og at de sammen med ham kunne etablere et rige som det profeterne David og Salomon, Guds fred være med dem begge. En anset og velhavende rabbiner ved navn Mukhairiq genkendte Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, som den forjættede profet i de jødiske skrifter. Imidlertid fandt han det vanskeligt at forlade jødedommen til fordel for islam. Da Quraysh forsøgte at angribe muslimerne under slaget ved Uhud-bjerget i det tredje år i den islamiske kalender, sagde Mukhairiq til sit folk. Mit jødiske folk, I ved ganske vist, at det er simple pligt at støtte Muhammad. De svarede, det var sabbat, og de derfor ikke kunne gøre noget. Mukhairiq iførte sig sin rustning og red ud til slagmarken. Før han tog afsted, skrev han et testamente, der sagde, at hvis han blev dræbt den dag, skulle hans ejendom tilkomme Muhammad. Han blev dræbt under kampene. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, modtog hans rigdom og gav det meste af den som almisse. Abdullah ibn Salam En anden prominent rabbiner beretter: da jeg hørte om Allahs sendebud, fred være med ham, genkendte jeg beskrivelsen af ham, hans navn og tiden, han skulle indtræde. Jeg afslørede ingen af disse tegn, men holdt dem for mig selv, indtil Allahs sendebud ankom til Medina. Da han ankom til Quba og opholdt sig hos Amr ibn Auf-klanen, kom en mand for at fortælle om hans ankomst. Jeg var oppe i toppen af dadelpalmen og arbejdede, mens min tante Khalida bint al-Harith sad under palmen. Da jeg hørte nyheden om ankomsten af Allahs sendebud, lovpriste jeg Allah. Da min tante hørte mig, sagde hun: pokker tag dig. Jeg sagde til hende: men han er, ved Allah, bror til Moses, og han følger Moses tro, og han er blevet sendt med samme budskab som Moses. Hun sagde: nevø, er han den profet, som vi er blevet fortalt, vil blive sendt, når timen er nær? Det var han, sagde jeg. Jeg gik hen for at møde Allahs sendebud og antog islam. Jeg bad min familie om at gøre det samme, og den tog også imod islam. I begyndelsen holdt jeg det hemmeligt, at jeg var blevet muslim. Jeg gik derefter til profeten og sagde til ham: Allahs sendebud, jøderne er altid rede til at følge løgn. Jeg vil bede dig om at anbringe mig i et af dine værelser og spørge til mig, mens de ikke har kendskab til min tilstedeværelse. Så kan de fortælle dig, hvilken position jeg har iblandt dem, før de får viden om min antagelse af islam. Hvis de ved det i forvejen, vil de håne mig og tale nedsættende om mig. Profeten gav mig tilladelse til at gå ind i sit værelse. De kom og talte med ham og stillede nogle spørgsmål. Dernæst spurgte han dem: hvad er jeres syn på Abdullah ibn Salam? De svarede: han er vores leder, og hans far var også vores leder. Han er en lært rabbiner. Da de havde sagt det, kom jeg ud af værelset og sagde: mit folk, frygt Allah, og tag imod det, Muhammad siger jer. Ved Allah, I ved bestemt, at han er Allahs sendebud, som er nævnt ved navn og karakter i jeres tora. For mit vedkommende bevidner jeg, at han er Allahs sendebud, og tror på ham som profet. De sagde: du er en løgner, og begyndte at ringeagte mig. Jeg vendte mig mod profeten og sagde: Allahs sendebud, sagde jeg ikke til dig, at de følger løgn, og de er et svirfuldt folk, som ikke tøver med at lyve. Jeg erklærer, at jeg og min familie følger islam. Min tante Khalida bint al-Harith tog også imod islam og blev en god muslim. Til trods for, at jøderne valgte at modsætte sig profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og hans budskab, opgav han ikke håbet og opfordrede jøderne til at være redelige over for sig selv. Blandt andet sendte han et brev til jødernes højborg, Khaybar, i det nordlige Arabien. I Allahs navn, den nådige, er der barmhjertige. Fra Muhammad, Allahs sendebud, Moses fælle og bror, som befester det budskab, Moses har overbragt. Allah har sagt til jer: o Torahens folk, hvad I utvivlsomt finder i jeres skrifter. Muhammad er Allahs sendebud, og de, der er med ham, er beslutsomme og urokkelige over for de vantro, dog fulde af barmhjertighed over for hinanden. I ser dem bøje sig ned, kaste sig ned i bøn, søge Allahs gunst og hans anerkendelse. Deres mærker er på deres pander, kendelige efter knæfald. Dette er eksemplet på dem i Toraen og i evangeliet. De er som et frø, der skyder blomst, og derpå styrker han den, så den gror sig stærk og står sikkert fast på sin stilk til glæde for avlerne. Allah har lovet dem, som tror, og udfører gode gerninger sin tilgivelse og høje belønning. Jeg appellerer til jer ved Allah, og ved det, som er blevet åbenbaret jer, og ved det, som Allah har næret jeres forgængere med, og jeg appellerer til jer ved ham, som delte havet for jeres forgængere, for at redde dem fra fare og hans magt, om at sige mig: finder I, i de skrifter, som er blevet jer åbenbaret, at I skal tro på Muhammad? Hvis I ikke finder det i jeres skrifter, så lad det være sådan. Den rette vej er nu blevet tydeligt adskilt fra vildfarelsens vej. Jeg opfordrer jer derfor til at tro på Allah og hans sendebud. Jøderne nægtede imidlertid at anerkende Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, som profet. Og jødiske overhoveder i Medina havde besluttet sig for at modarbejde islams sag. De forsøgte blandt andet at genopbluse fordoms fjendskab mellem stammerne Aus og Khazraj, der tilhørte Ansar-muslimerne. Shaz ibn Qais var en gammel jøde med en stærk aversion mod islam. En dag gik han forbi en gruppe muslimer fra både Aus og Khazraj. Da han så dem sidde sammen, kaldte han på en ung jødisk mand, som sad med dem og sagde, at han skulle minde dem om slaget ved Bu'ath og lignende kampe, der havde fundet sted mellem de to stammer, og fremsige nogle af de digte og slagsange, der dengang blev komponeret. Den unge jøde gjorde, som den gamle mand havde foreslået. Det var tilstrækkeligt til, at forsamlingen begyndte at tale om fortiden og førte til en genoplevelse af bedre følelser. Diskussionen fortsatte helt. Følelserne kom i kog, og førte endda til, at nogle foreslog at genoptage kampene med det samme. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, fik kendskab til klammeriet og skyndte sig hen til stedet. Han sagde, muslimer, frygt Allah, vil I genoptage uvidenhedens fjendskab, mens jeg stadig er iblandt jer, efter at Allah har ledet jer til at tro på islam og underkaste jer ham? Glemmer I Allahs velsignelse, i det han har udfriet jer fra uvidenhed og vantro og plantet kærlighed og barmhjertighed i jeres hjerter, i stedet for fjendskab? Profetens ledsager var angerfulde. De indså, at de havde lavet sig vildlede af deres fjender. De omfavnede hinanden, hvorefter de gik sammen med profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og bad Allah om tilgivelse. Må Gud være tilfreds med dem. Til trods for det faktum, at profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, ved sin ankomst til Madinah indgik en traktat med jøderne, som fastsatte, at jøderne skulle støtte muslimerne og vice versa, blev det snart tydeligt, at jøderne ikke havde til hensigt at leve op til deres forpligtelser. Jøderne i Medina viste flere tegn på, at de ikke betragtede deres fredstraktat med profeten Guds velsignelse og fred være med ham som forpligtende. Deres digtere begyndte at latterliggøre muslimerne og forklejne deres sejr. De forsøgte også at så splid mellem Ansar og Muhajirun. De udtrykte en videre sorg over politisternes nederlag ved Badr, og en af de jødiske stammers ledere drog til Mekka på en kondolencevisit, hvor han endda opfordrede Quraysh-stammen til at hævne sig på muslimerne. Der var som nævnt tre store jødiske stammer i og omkring Medina. An-Nadir, Qaynuqa og Quraydah. Stammen Qaynuqa var blandt alle jøderne navnkundig for sit mod. Dens kvarter lå nærmest muslimerne. Det var måske denne nærhed, der fik den til at nære en tiltagende aversion mod muslimerne. Atmosfæren mellem jøderne fra Qaynuqa og muslimerne blev snart ildevarslende, og en mindre provokation ville være nok til at indlede en krig mellem de to parter. En sådan provokation skulle snart komme. En muslimsk kvinde var en dag taget til Qaynuqas marked og satte sig foran en juvelerbutik. En jøde sneg sig bag hende, løftede den nederste del af hendes klæde og fæstnede det til hendes ryg, så hendes bag blev blottet. Da hun rejste sig, lå folk af hende. Kvinden var sønderknust og kaldte på hjælp. En mand fra Ansar angreb den pågældende jøde og dræbte ham. Flere jøder gik derpå til modangreb og dræbte ham. Der opstod stor tumult og forvirring. Både muslimer og jøder råbte efter støtte, og folk begyndte at samle sig. Lederne af Qaynuqa besluttede sig for at give de ubudne muslimer en lærestreg. De sendte bud efter forstærkning hos Abdullah ibn Ubay og Ubadah ibn As-Samit fra Khazraj, mens de midlertidigt trak sig tilbage til deres fæstninger. Qaynuqa kunne udruste en styrke på 700 mand, dobbelt så stor som den muslimske styrke ved Badr, og de regnede med, at deres tidligere allierede ville støde til med mindst lige så mange mand. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, han kom hurtigt til markedet og forsøgte at berolige folk. Han advarede jøderne mod et hvert brud på deres traktat. I må tage jer i agt for en katastrofe, som den, der ramte Quraysh. Det vil være bedst, hvis I antager islam, da I ved, at jeg er en budbringer fra Allah. I finder det i jeres egen bog, og det omfattede I Allahs løfte til jer. Qaynuqa-stammens overhoveder var udfordrende. De sagde, Muhammad, tror du, at vi er et let bytte? Lad ikke sejrsrusen overvælde dig. I mødte blot nogle folk, der ikke havde forstand på krigsførelse, hvilket gjorde jer i stand til at opnå en nem sejr. Hvis vi skulle kæmpe mod jer, ville I bestemt få at vide, at vi er sande krigere. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, erklærede derpå, at han opfattede sig selv i krig med Qaynuqa-stammen og forlod dem. Tydeligvis forventede Qaynuqa-jøderne, at deres tidligere allierede ville komme til deres undsætning, men i stedet blev de overrasket over at opdage, at de inden for få timer var blevet belejret af en muslimsk styrke, der krævede deres betingelsesløse overgivelse. Belejringen varede i 15 dage. I denne periode modtog Qaynuqa ingen hjælp fra deres tidligere allierede eller fra nogen anden stamme. To araber, der havde solide alliancer med Qaynuqa-stammen, var Ubada ibn As-Samit og Abdullah ibn Ubay. Ubada var blevet muslim. Da han fik kendskab til Qaynuqas brud på fredstraktaten, gik han hen til profeten Guds velsignelse og fred være med ham og sagde, Allahs sendebud, min loyalitet tilhører Allah, hans sendebud og de troende. Jeg frasiger mig alliancen med disse jøder, og jeg vil på ingen måde støtte dem. Abdullah ibn Ubays tilfælde var anderledes. Han foregav, at han var muslim, men modarbejdede muslimerne. I de kommende år skulle han fremstå som lederen af den gruppe, der blev betegnet hyklerne. Ved flere anledninger antog han standpunkter, som var yderst skadelige for muslimerne i Medina. Abdullah ibn Ubay havde en stor tilhængerskare blandt de araber i Medina, som så på islam med nag og mistro. Han var en mand med stor indflydelse, og før profeten, Guds velsignelse og fred være med hams udvandring, stod han til at blive kongen af Medina. Det var kun på grund af profetens indtræden, at han blev unddraget denne position. Imidlertid fortsatte han med at udøve stor indflydelse blandt de medinesiske araber. Ved denne lejlighed frygtede Abdullah ibn Ubay, at et nederlag til Qaynuqa ville udhule hans position i Medina. Han gik til profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og sagde, vær god mod min allierede. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, svarede ikke, og Abdullah gentog strengt sin anmodning. Profeten vendte bort fra ham. Abdullah tog fat i indersiden af profetens rustning. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, sagde, at han skulle give slip, men Abdullah holdt fast. Profeten blev vred og gentog, giv slip. Abdullah sagde, jeg vil ikke slippe dig, før du er god ved min allierede. De er 700 kriger, som beskyttede mig mod alle mine fjender. Profeten sagde, de er din. Belejringen begyndte snart at blive uudholdelig for Qaynuqa-stammen. Den modtog ingen støtte og indså snart, at den sag var håbløs. Den blev grebet af angst og besluttede sig for at bede profeten Guds velsignelse og fred være med ham om tilladelse til at forlade byen. Profeten accepterede og tilbød jøderne at forlade byen sammen med deres kvinder og børn, forudsat, at de efterlod deres ejendom og våben. Han udpegede deres tidligere allierede, Ubada ibn As-Samit, til at overvåge deres afgang, så de var sikre på en god behandling. Således forlod Qaynuqa-jøderne Medina. Det kunne ikke forventes, at Quraysh, Arabiens mægtigste stamme, uden videre ville affinde sig med sit nederlag. Politisterne i Mekka måtte gøre noget for at genrejse deres stolthed. Men Quraysh-stammen var imidlertid rystet og lammet over det ydmygende nederlag ved Badr. Mange af de ældre leders død havde desuden efterladt et tomrum. Politisterne i Mekka jamrede og klagede over deres døde i en hel måned. De holdt kun op, fordi nogen påpegede, at muslimerne ville blive henrygt og overset dem græde. Imidlertid fortsatte de med at bære sørgedragter. Kvinderne klippede deres hår, mens mændene fortvivlede og usorinerede passede deres daglige erhverv med et tungsindigt udtryk. Tragedien var især mærkbar for Abu Sufyan og hans kone Hind. Ved Badr mistede Hind sin far, bror og onkel, mens sin anden bror kæmpede på muslimernes side. Hind erklærede, at hun ikke ville anvende parfume, før hun havde taget hævn, og Abu Sufyan svor, at han ikke ville tage et bad, før han havde taget en eller anden form for hævn, som kunne genrejse Quraysh-stammens ære. Omtrent 2,5 måneder efter slaget ved Badr, mobiliserede Abu Sufyan et rytteri på 200 mand og red mod Medina. Han red først hen til den jødiske stamme, An-Nadir, i udkanten af Medina. Her sendte han bud efter dens leder, en rabbiner ved navn Huyai ibn Akhtab, for at indhente oplysninger om profeten Guds velsignelse og fred være med ham, og hans ledsager, må Gud være tilfreds med dem. men Huyay ønskede ikke at bryde traktaten med muslimerne og nægtede at tage imod ham. Abu Sufyan forsøgte sig derfor med en anden jøde ved navn Salam ibn Mishkam, som tog godt imod den rutaishitiske styrke. Han opvarede dem og fortalte, hvad de ønskede videre muslimerne. Den følgende dag, inden daggry, red Abu Sufyan og hans styrke mod et sted kaldet Uraith, nær ved 5 kilometer fra Medina, hvor de pågreb og dræbte 2 muslimer fra Ansar og nedbrændte nogle muslimske huse. Abu Sufyan syntes, at det var tilstrækkeligt til at indfri sit løfte om haven og red hurtigt bort igen. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham, hørte om episoden, samlede han en styrke på 200 mand for at forfølge Abu Sufyan. Da Abu Sufyan og hans mænd opdagede, at de blev forfulgt, begyndte de at smide deres forsyninger, så de kunne ride hurtigere. Provianten bestod for det meste af brød, kaldet sawiq, der var fremstillet af byg og havde lang holdbarhed. Abu Sufyan havde et stort forspring, og det lykkedes ham at undfly profeten Guds velsignelse og fred være med ham og hans styrke. Muslimerne samlede i stedet provianten og tog den med sig. Af denne grund blev denne forfølgelsesekspedition gennem ørken kaldt Sawiq-ekspeditionen. Abu Sufyan opnåede ikke meget ved sit hævntugt, og Quraysh forberedte sig på et større slag. Ønsket om haven var koblet sammen med behovet for at sikre handelsruterne til Syrien, som var kommet under en permanent trussel fra muslimerne i Medina. Safwan ibn Umayya sagde, Muhammad og hans ledsager har ruineret vores handel, og vi kan intet gøre. Han truer konstant kystområdet, og dets beboere har enten en fredsaftale eller alliance med ham. Hvor skal vi bo? Hvor skal vi leve? Hvis vi bliver her i vores hjemby, er vi tvunget til at tære på vores egne ressourcer, som snart vil være opbrugt. Vores liv afhænger af handlen med Syrien, om sommeren og med Yemen og Abyssinien om vinteren. Nogen anbefalede, at man opgav kystlinjen og i stedet tog ruten, der førte til Irak, via Najd, for det var et område, der ikke blev afpatruljeret af muslimerne. En quraishitisk karavane med varer blev derfor udrustet og anført af Safwan. Den begav sig mod Irak. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, fik imidlertid oplysninger om karavanen via sin spejder. Han sendte en enhed på 100 mand afsted, anført af Zaid ibn Haritha, for at bemægtige sig i karavanen. Muslimerne kom i kontakt med karavanen nær en kilde i Najd. Da Zaid må Gud være tilfreds med ham, og hans mænd pludselig dukkede op og omringede karavanen, flygtede alle karavanens mænd med undtagelse af dens vejviser, Furat ben Hayyan, som blev taget til fange. Han antog kort efter islam. Karavanen havde en værdi på 100.000 dinar, hvilket var et betydeligt beløb. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham fordelte udbyttet mellem muslimerne. Muslimerne havde svækket Mekkas forsyningsruter. Det var noget, der tærede hårdt på Quraysh, og forberedelserne til en ny konfrontation blev optrappet. Dog varede det flere måneder, før Quraysh kunne mobilisere en veludrustet styrke. I mellemtiden var der flere mindre træfninger mellem muslimerne og nogle af de arabiske stammer, som levede nær Medina. I disse situationer anvendte profeten Guds velsignelse og fred være med ham en overraskelsesstrategi. Hver gang han modtog oplysninger om, at en eller flere stammer forberedte sig på en offensiv mod Medina, kom han dem i forkøbet med et overraskelsesangreb. Historikere angiver forskellige grunde til disse sammenstød. Nogle foreslår, at stammerne havde en alliance med Quraysh, og andre fremhæver, at disse stammers indtægter i stor grad afhang af Quraysh-stammens brug af handelsruten fra Mekka til Syrien, som muslimerne troede. Desuden var der også tale om sammenstød med beduinstammer på plyndringstugter. Imidlertid afledte disse småkampe ikke muslimerne fra at forberede sig på en eventuel ny konfrontation med Quraysh-stammen.